Co se stane s betonem, pokud ho vystavíme radioaktivnímu záření? Na první pohled otázka spíš pro akademiky. Ve skutečnosti je ale velmi praktická a důležitá. Na odpovědi totiž mimo jiné závisí bezpečnost a životnost jaderných elektráren. Jediným místem na světě, které dokáže dát přesnou odpověď, je České centrum výzkumu ŘeŠ. Společnost se podílí na výzkumech betonu v mezinárodním měřítku. Mimo jiné je zapojena do odstraňování následků havárie v japonské Fukušimě. I to bude tématem následujících minut. Začíná Elektron, tedy podcastový magazín o novinkách, vědě a technice, který pro zpravodajský portál Hospodářské komory České republiky Komora+.cz připravuje komunikační agentura COT Group. Hezký poslech vám přeje Daniel Mrázek. Materiálový výzkum v Centru výzkumu ŘeŠ otevírá brány k energetice budoucnosti, a to díky testování většiny známých i zcela nových materiálů. Jak konkrétně takový výzkum probíhá a jak pomáhá v rozvoji českého průmyslu, se vydáváme zjistit přímo na místo.
Teď jsme na hranici kontrolného pásma a vy jakožto návštěva máte vstup pouze v našem doprovodu.
Jak vstoupit do chráněného pásma v Centru výzkumu ŘeŠ, ukazuje ředitel sekce materiálový výzkum a diagnostika Ondřej Srba.
Já jakožto radiační pracovník vlastně se musím vybavit dozimetry. Ten dozimetr pak začne monitorovat moji dávku, kterou za ten den obdržím, a připíše to na můj jakoby radiační účet, kde když bych tu dávku nastřádal třeba za měsíc, tak pak bych další měsíc nebyl schopen už vstoupit do kontrolného pásma, protože bych ji vyčerpal. Takže my máme jako předepsané dávky, které můžeme absorbovat do sebe. Poté se nám otevřou dveře a my vlastně můžeme vstoupit do kontrolného pásma.
Co mám teďka udělat?
Tady na vleky a podle vlastně návodu je to jako v tanečních pata špička, čili tahem k sobě vlastně bez toho, aniž byste na ten návlek šáhl, tak si ho nasadíte.
Patu, špičku, jo, jde mi to. Máme bílý plášť, každý jsme vyfasovali do kapsičky dozimetr.
V těchto laboratořích se pracuje s ozářeným materiálem a pokud nakládáte s takovým materiálem, tak je zde nenulové riziko, že vlastně během té manipulace z toho materiálu se uvolňuje radioaktivní prach, kterému říkáme dekontaminace. Naštěstí naše pracoviště je velice vybaveno právě za tímto účelem, nicméně pro zvýšení bezpečnosti, protože v radiaci máte vždy několik bariér na to, aby když jedna se poruší, jste měli několik dalších a byli jsme schopni jako detekovat ten únik, tak z tohoto důvodu jsme takto oblečení.
Zkusme si na začátek vůbec představit, co to je Centrum výzkumu ŘeŠ.
Centrum výzkumu ŘeŠ je výzkumná organizace, která se zaobírá řešením problému dnešní energetiky. My se specializujeme na několik oblastí, z nichž asi ta nejdůležitější pro nás je materiálový výzkum, ale máme tady také nedestruktivní testování, kdy jezdíme na různé inspekce na elektrárny. Další věc, které máme, tak se věnujeme i vývoji nových a budoucích, ať už smyček nebo systémů, které nám dovolují ať už testovat materiály, nebo by právě měly být, řekněme, budoucí chladící okruhy budoucích třeba jaderných elektráren. Nároky na elektřinu jsou neustále větší. Samozřejmě všichni se snaží neustále ušetřit náklady a vyprodukovat co největší zisk, což znamená, že jakákoliv elektrárna musí být zisková. A díky výzkumu jsme schopni většinu věcí, ať už nyní nebo do budoucna, dělat bezpečněji. Jsme schopni, aby elektrárna déle pracovala, aby ta práce byla monitorována, aby jsme předešli jakýmkoliv nehodám. A to, co je asi nejdůležitější, tak abychom vlastně té energie získali z jednotky materiálu jakoby více, čili aby byla efektivnější.
V čem je toto vaše výzkumné centrum nebo Centrum výzkumu ŘeŠ ojedinělé, výjimečné, významné ve srovnání s ostatními podobnými centry?
Tady s kolegy z UJV jsme jediné laboratoře, které umožňují skutečně nakládat s ozářeným materiálem. Samozřejmě jsou laboratoře, které to taky dovolují, ale ne v takovém měřítku a třeba s tak vysoce ozářenými materiály. Navíc v Centru výzkumu ŘeŠ máme tu hrdost, že vlastníme výzkumný reaktor, který nám nejenom dovoluje vlastně ty materiály ozařovat, ale skutečně simulovat i podmínky toho, jak by vlastně třeba budoucí elektrárna mohla vypadat. My z okolností ty jaderné reaktory máme dva. Je ten výzkumný materiálový, který se jmenuje LVR-15, a tam se skutečně ozařují materiály a tam děláme vlastně tu materiálovou vědu se zaměřením na ozářené materiály. A pak teda máme druhý reaktor, který jsme LR-0, a ten je naopak zaměřený na testování nových zón, testování nových vložných členů do zóny jaderného reaktoru. Jinými slovy, je tam skutečné palivo, nicméně tam nedochází dochází k ozáření a pouze k tomu, abyste vytvořili podmínky pro to, aby ta štěpná reakce započala.
Sloužíte jenom pro své vlastní potřeby, anebo vaše služby můžou využít třeba i firmy, podnikatele, externí firmy?
V dnešní době je výzkum natolik nákladný. Třeba transmisní mikroskopa stojí 50 milionů. Takže pak je jasné, že takový přístroj, když používáte, tak jeho provoz je strašně drahý. Samozřejmě, že my máme řadu projektů svých, ale samozřejmě souběžně s tím řešíme i problémy, řekněme, i lokálních firm. Měli jsme jeden krásný projekt pro nemocnici, kdy jim korodovali trubky, nevěděli proč. Nás oslovují i firmy, které nemají synergickou vůbec nic společného. Takže ano, jsme otevření veškeré kooperaci s kýmkoliv.
Které zajímavé materiály zdejší laboratoří v poslední době prošly?
Tak asi jedna z nejvýznamnějších budoucích materiálů, které teďka materiály věci věří, jsou high entropy alloys, což česky znamená, že jsou to materiály s vysokou entropií. Jedná se o speciální materiály, které by měly být vysoce korozně odolné, měly by mít zajímavé mechanické vlastnosti a to, co vlastně pro nás je asi nejdůležitější, tak by skutečně měly odolat vysoké radiaci, což může být mimo jiné jeden z kandidátů třeba pro fúzní reaktory.
Jak se vlastně materiál zkoumá? Čeho si na tom materiálu, když ho dostanete, čeho si na něm všímáte?
Tak základ je ten, že někdo má ten materiál pro něco určen. Čili většinou je to tak, že ten, kdo vám ten materiál dá, chce zjistit, jestli ten materiál je pro něco vhodný. Čili vy máte vstupní podmínky toho, co by ten materiál třeba měl vydržet. Základ je ten, že vlastně ten materiál mechanicky otestujete, aby jsme věděli vůbec, jak se chová. A na to se využívá řada deformačních strojů a různých deformačních testů, které jsou právě zaměřeny na to, aby postihli nějakou vlastnost toho materiálu. Další krokem, co je, tak se podíváte na mikrostrukturu, na to se využívá řada mikroskopů od optického skenovacího až po transmisního. A to z toho důvodu, abyste viděli vlastně, jak ten materiál je tvořen, co je uvnitř, jak je poskládán ten materiál, jestli ten materiál tvoří velká zrna, malá zrna, jestli je to čistý materiál, jestli jsou to monokrystaly nebo polykrystalická slitina, jestli to tvoří precipitáty, které zpevní ten materiál. Čili to je další krok, který vám vysvětlí, proč se ten materiál tak mechanicky chová. A pak většinou ten zadavatel má nějaký záměr, účel toho materiálu, který vám pak řekne, co s ním dá, protože ten základní popis vlastně končí tady. Vy víte, jak ten materiál vypadá, vy víte, jak se zhruba chová a teď ho vlastně začnete testovat pro ty podmínky, kde je určen. Je-li ten materiál určen do nějakého výrazného korozního prostředí, tak začnete dělat korozní testy. Pokud ten materiál určen je do radiačního prostředí, tak my ho dáme do reaktoru, začneme ho ozařovat a začneme sledovat, jak se chová. Z tohoto důvodu vlastně je série dalších testů, která ten materiál změní. A pak opět nastupuje zase to, co jsme udělali na začátku, kdy to opět mechanicky otestujeme, opět se podíváme na mikrostrukturu a vlastně z té změny potom usuzujeme, co se v tom materiálu stalo. Dost často je to tak, že v tuto chvíli ten, jak bych to řekl, výzkum končí, pokud je zákazník spokojen, pokud to jeho očekávání jsou naplněna, tak v ten okamžik vlastně my to pozastavujeme, protože, jak bych to řekl, cíle jsme docílili. Na druhou stranu dost často se ukáže třeba, že ten materiál se chová nevhodně, nebo naopak vykazuje nějaké vlastnosti, které nikdo nečekal, nebo předčil očekávání. A z toho důvodu vy musíte zjistit, jako proč se tomu tak zděje, jako na hlubší úrovni, popřípadě ten efekt buď to podpořit, nebo v případě nežadoucí efektu ho naopak eliminovat.
Využijeme toho, že jsme tady, můžeme se podívat a ukážete mi, jak konkrétně ty materiály zkoumáte, co k tomu používáte, jaké přístroje.
V tuto chvíli se věnujeme třeba materiálům, které jsou pro úložiště nebo pro nějaké vlastně budoucí pracoviště, které budou nakládat, řekněme, z radioaktivní odpady. Snažíme se buď to vytvořit lepší materiály, které by víc odolávaly tomu radioaktivnímu odpadu, anebo naopak byly levnější, nebo byly z dlouhodobého hlediska odolnější. A vlastně tady v této komoře třeba máme hydraulický trhací stroj.
Přes to oranžové okno se mám podívat.
Přesně tak. Před čím stojíme, horká komora, je to z anglického hot cell, protože český horká komora, každý si myslí, že tam je vysoká teplota, ale on to je z toho anglického slova jako hot cell, jako že tam je aktivní vzorek nebo aktivní prostředí. A uprostřed vidíte, tam je píst. A ten píst vlastně vám stlačí ten vzoreček a sledujeme sílu, jaká je potřeba na to rozdrcení toho materiálu. Ten vzoreček může vypadat tak, to je to v podstatě válec, protože vy potřebujete na začátku něco, co je dobře geometricky popsáno, abyste pak mohli třeba i simulovat ty procesy uvnitř. Čili my teďka třeba vyvíjíme společně s kolegy z Škody jaderného strojírenství, vyvíjíme nové geopolymery, které by právě mohly nahradit některé části, řekněme, betonu, protože ten geopolymer má lepší vlastnosti. Je to taková částečně keramika, takový lepší kámen, by se dalo říct. Někdo ty kamery vyrobí, my ty kamery na začátku testujeme, tak jsme se bavili, pak jdou do reaktoru. Když se vytáhnou z jaderného reaktoru, z našeho materiálu jaderného reaktoru, tak ten materiál je aktivován. Čili to, co jde k nám, už je ozářeno. A proto se to musí nakládat zrovna v takovýchto laboratořích, kdy třeba v našem případě nás chrání půlmetrová ocelová stěna. Navíc uvnitř je hermetický nerezový box, který je v podtlaku, což znamená, že kdyby se nějaký ten prach, ta radioaktivní částice uvolnila z toho materiálu, tak my máme aktivní vzduchotechniku, kde se ten vzduch, ta částice se chytne, odfiltruje a pak vlastně ten filtr se vyhodí. Naše komory jsou postaveny tak, abychom byli schopni pracovat s materiály, které jsou právě pro tu fúzi, které se jeví, že to budou nejvíc ozářené materiály.
Pane Srbo, jak ty komory tady vznikly? Kdy a jak se budovaly?
Komory jako takové byly vybudovány v rámci projektu SUSAN, což byl evropsko-český projekt, kdy jsme dostali opravdu spoustu peněz na to vybudovat nové výzkumné centrum zaměřené právě na energetiku. I ten název SUSAN je zkrátka Sustainable Energy, čili všechno bylo se záměrem na budoucí výzkum pro budoucí elektrárny a jaderné reaktory. Tím, že už delší dobu se horké komory jako nestavily, tak my jsme se snažili přijít s nějakým novým designem, který zohledňuje vyřazování z provozu, protože dřív se na to moc nehledělo. Většina takovýchto zařízení je 60 let stará. Například tady kolegové z UJV mají opravdu komory, které jsou 60 let staré. Samozřejmě oni je neustále opravují, mění, ale základní design už nejste schopen změnit, protože budova jako taková stojí, stíně jako takové máte postavené, takže oni musí hrát s tím, co mají. V našem případě jsme vycházeli z jejich zkušeností, protože když stavíte jakékoliv jaderné zařízení, a teď se nebavíme jenom o tady našich horkých komorách, ale třeba jaderný reaktor, nebo i laboratoř, kde pracujete s radiofarmakama, tak vy na začátku máte pracoviště čisté a musíte končit zase s čistým pracovištěm. Čili vy musíte být schopni během toho provozu toho zařízení nastřádat dostatečné množství financí na to, abyste na konci to opět uvedli do původního stavu, což znamená, že musíte všechno zlikvidovat a musíte umět zaplatit za tu likvidaci. Tomu se říká náklady na vyřazování z provozu. A vy během toho designu musíte spočítat, kolik to bude stát, pak co 5 let se dělá úprava tady z toho designu, znovu se to spočítá. A to vám třeba také mimo jiné mění náklady vlastně na provoz toho zařízení, protože v případě, že máte nějakou, řekněme, nehodu a kontaminujete řadu prostor, tak ty náklady vám výrazně vzrostou. Což znamená, že roční třeba provoz takového zařízení může být 5-6 milionů, ale po nějaké nehodě může to být třeba 15-20, protože se vám výrazně zvýší to, jak to bude na konci stát. V našem případě jsme udělali řadu kroků právě z tohoto důvodu, aby ty komory, když se budou vyřazovat, tak bylo to opravdu levné. Nebo takhle, ono to bude drahé, ale z pozice dnešního. Například my jsme používali jako stínící materiál ocel, a to z toho důvodu, že není porézní, takže nám se nikdy kontaminace nedostane do oceli. Navíc je ještě natřená 5 vrstvama barvy. Takže jsme schopni to i čistit tlakovou vodou. Takže na konci, my když budeme vyřazovat z provozu, tak těch 2200 tun oceli, který tady máme, tak nepůjde do úložiště jako radioaktivní odpad, ale půjde do normálního kovového šrotu. Takže ještě na tom nějakou korunu vyděláme.
Zatím to tady září novotou, ale sám jste otevřel toto téma konce těch horkých komor, tak za jak dlouho se budou vyřazovat z provozu?
My jsme přišli jako s 60 lety, ale už teď je zřejmé, nebo vlastně ten i náš systém je dělaný tak, že to stínění jako takové má nekonečnou životnost. To, co je limitováno nějakou životností, je ten hermetický box uvnitř, protože ten se skutečně kontaminuje. My se ho snažíme samozřejmě čistit, ale dřív nebo později ho z nějakou dobu budeme se vyřadit. Ten box umíme i vyndat, což je taky poměrně specifikum. Tím, že ho umíme vyndat, tak za prvé se líp dělá údržba, ale za druhé já tam můžu dát jiný box s jinačí technologií. Za normální okolností, pokud chcete měnit technologii uvnitř komory, tak já ji musím vyčistit, vyndat to, co už nepotřebuju, nadat novou technologii a většinou zaučit pracovníka a i tu technologii jako na to prostředí, což vám může zabrat i několik let, řekněme třeba 2. A po tu dobu vám ta komora nedělá žádný výsledek, což znamená, že vás stojí poměrně dost peněz. A tady tohle se většinou nedělá, většinou je to tak, že pokud ten proces je malý, tak tam akorát to zařízení prostě přidáte. A na konci vlastně u toho vyřazování z provozu máte komoru, která je plná věcí. To je neduch veškerých komor, které jsou na celém světě, že ti lidi pak opravdu stráví rok i roky vyklízením jenom toho, co se tam třeba za 50, za těch 60 let toho provozu jakoby nastřádalo. V našem případě je to tak, že my jsme schopni tu technologii vyndat i v tom boxu. Ten náš boxový systém, kdy jsme schopni jednoduše tu technologii uvnitř té horké komory změnit, je strašně unikátní a ekonomicky velice příjemný, protože když přijdete vy s novým projektem, tak za půl roku můžete být uvnitř. Za normální okolnosti byste třeba 2 roky musel čekat. Navíc to samozřejmě pak má za následek to, že i ten výzkum je daleko levnější.
Centrem výzkumu Řeš nás provází Ondřej Srba, ředitel sekce materiálový výzkum a diagnostika. Posloucháte Elektron, magazín o novinkách ve vědě a výzkumu, který vychází na zpravodajském portále Hospodářské komory České republiky komora+.cz a kterým vás provází Daniel Mrázek. Dnes se s reportážním mikrofonem komunikační agentury COT Group procházíme kolem horkých komor v centru výzkumu Řeš. V nich se zkoumají vysoce ozářené materiály a mě zajímá, jak vlastně radioaktivita na materiály působí.
To poškození by se dalo rozdělit na tři druhy. Neutrony začnou chemicky měnit ten materiál. Když je to dostatečně dlouho, tak vy tam vlastně vytvoříte prvky, které tam na začátku nejsou. Shodou okolností takhle se třeba vyrábí speciální polovodiče, kdy na začátku máte čistý materiál a vy tím, že do toho střídíte těma neutronama, tak chemicky změníte ten materiál a uděláte z toho polovodič. Pak je druhá věc a to je ta, že když je vlastně ten materiál vystaven tomu neutronovému toku, tak když ten neutron v jednoduchosti prostě vletí do toho materiálu, tak vy máte pevnou krystalickou mříž, například jsou to pevné látky, a vy vyrazíte ten atom z té svojí pozice. A najednou vám vznikne díra, která se říká vakance, a ten atom, který je mimo svoji polohu, a tomu se říká intersticiální poloha. A teď jak ta díra, tak i ten atom, který je tam, kde nemá být, se můžou pohybovat v tom materiálu, protože existuje něco jako difuze a teď ty atomy umí mezi sebou skákat. A když vám, ať už to je ta vakance nebo ten atom, vyskáčou na povrch, tak ten materiál se vám vlastně zvedne o jeden atom, se zvětší. Takže existuje efekt, který se říká swelling, nebo jakoby česky se říká bobtnání, ale ten materiál roste. Takže když dáte váleček, který má přesný centimetr na centimetr do reaktoru a po nějakém čase ho vyndáte, tak on bude prostě větší. Což samozřejmě je větší jako problém, protože zaprvé ten materiál začne být dutý, v něm začnou být praskliny, dutiny, ale to, co asi nejhorší je, tak vám to naroste. Takže když něco má třeba ten swelling 10% a má to 6 metrů, tak vy to vytáhnete a on to je o 60 cm delší. Když se bavíme o jaderné elektrárně, tak třeba tohle byl jeden z hlavních jevů, který si projevoval na, a taky to je to, co se zkoumá jako jeden z prvních, je, že vlastně jste tam dali palivo a to palivo je z tyčí a ty tyče jsou dlouhé 6 metrů. A tam i procento vlastně je měřitelné. No a pak je třetí a to je ten, že když je to vystaveno vlastně gamma záření, tak ono vám to začne rozpadat chemické vazby.
Takže vlastně tady hledáte látky nebo hledáte materiály, které se nerozpadnou, které budou pevné, které odolají té radioaktivitě, které se neprodlouží.
Tomu nejde zabránit, to je fyzikální reakce. To je jako kdybyste chtěli zabránit gravitaci. To nejde. To, co ale jde udělat, je, že ten materiál si umí nějak pomoct. On se umí třeba zahojit. Jak jsme se bavili na ty vlastně materiály s tou vysokou entropií, tak jejich vlastně mazanost je v tom, že když přehodíte atomy, tak jim by to nemělo vadit. Jo, když já ten atom vystrčím z té pozice, strčím ho někam jinam, tak on má buď to tendenci se vrátit, protože je to pro ně jakoby energeticky příjemnější, tak celá ta slitina je postavena, nebo naopak se s někým vymění a jim to je jedno, jestli sedí vlevo nebo vpravo. Čili existují materiály, které naopak jakoby jim to nevadí, když to řeknu, nebo naopak mají mechanismy, vnitřní mechanismy, tak jak my máme mechanismus, který nám opraví DNA, tak vlastně svým způsobem podobně může mít ten materiál i svoje mechanismy, které vlastně ho opraví. Na druhou stranu jsou samozřejmě materiály, které jsou zcela nevhodné. A buď to mají takzvaně velký účinný průřez, což je, popisuje to, jak ten materiál, jakou má touhu interagovat s tím neutronem. Protože samozřejmě tohle je to na rozdíl třeba od toho gamma záření, které je vyloženě na nějaké bázi toho, jak ten atom je velký a podle toho on interaguje, tak u toho neutronu je to tak, že existuje něco, čemu se říká účinný průřez a z kvantové mechaniky vyplývá, že v podstatě každý ten atom má jinačí účinný průřez. A to si můžete představit jako kužel, do kterého když ten neutron vletí, tak už s tím zainteraguje. A některé ty atomy, ten kužel, jako do něj vletí, je malinký, například zirkonium, proto se z toho dělá pokrytí paliva, protože vy chcete, aby ty neutrony z toho pokrytí paliva s tím prošly a neinteragovaly s tím materiálem. Na druhou stranu máte třeba regulační tyče, které jsou záměrně staveny tak, aby ty neutrony chytaly, protože když chcete utlumit třeba jadernou reakci, tak vy tam potřebujete strčit něco, co vám vlastně zlikviduje všechny ty neutrony, které tam v tu chvíli lítají. A to je třeba bor. Bor má obrovitánský účinný průřez. A tady se o tom bavíme, že třeba ten zirkonium má, řekněme, jedničku a ten bor by měl 158. Což znamená, že když ten neutron letí, tak vlastně ten bor zainteraguje, řekněme, 150krát lépe než to zirkonium. Takže, jak říkám, vhodnou volbou prvku, vhodnou volbou sestavíte třeba slitiny, se bavíme o kovech, nebo vlastně i ty kameny a podobně, nebo cokoliv, tak se dá tomu pomoct, aby ten nežádoucí efekt jste třeba eliminovali.
Jak jsou Češi vynalézaví? Jak moc často sem třeba přijde nějaký materiál, nebo jak moc často vzniká nějaký materiál, který je dobré zkoumat?
My máme obrovskou výhodu v tom, že my si strašíme pomoct. Češi byli odjakživa vynalézaví. My nemáme dostatečně velké finanční prostředky, jako samozřejmě zlepšuje se to, ale jakoby třeba na západě nebo v jiných laboratořích, řekněme, s daleko lepším rozpočtem, ale jsme schopni dělat dost podobnou vědu. S tím málem, co vlastně máme, jsme schopni se rovnat i těm nejlepším hráčům a jednou za čas opravdu někdo vymyslí něco, co všem se tají dech.
Jedním z důkazů české vynalézavosti je, jak jsme ostatně zmínili v úvodu, že Centrum výzkumu Řeš je jediným místem na světě, které dokáže detailně zkoumat vliv radioaktivity na betony. Ondřej Srba teď vysvětlí, jak to s nimi je.
Ty betony jsme dřív nedělali, ale tím, že se prodlužuje životnost jaderných elektráren, tak se musí už začít řešit právě otázka i betonu a mimo jiné pomáháme i třeba kolegům z Japonska právě řešit i problémy jakoby jejich elektráren a mimo jiné to, že ve Fukušimě leží to rozstavené jádro na betonovém podloží, které se nějak poškozuje daleko výrazně víc, než co bylo designováno. A to, co my jim třeba pomáháme, je vlastně zjistit, jestli ten beton praskne příští středu za 4 roky nebo za 120 let. Zatím výsledky, které jsou, tak jsme spíš na těch 120 letech, takže oni mají opravdu dost času na to vybudovat nějakého robota, který tam dojede a vlastně vybagruje to rozstavené palivo, které tam je. Protože ten dávkový příkon je tam takový, že tam nikdy živá noha, pokud to tam bude, nevstoupí. Takže to musí být všechno v podstatě těma dálkovými manipulátorama nebo těma robotickými.
Do betonu se používá žula. Problém ale je, že velmi záleží na tom, odkud přesně pochází. V každém nalezišti má totiž trochu jiné chemické složení. To má za následek, že žula z jednoho naleziště po ozáření naroste více než žula z druhého naleziště. S Ondřejem Srbou teď přes okno do další horké komory sledujeme ojedinělý experiment.
Tady máme takovou krásnou mašinku, to je tamto vlevo. My tomu říkáme přesné měření. Tady v těch částech jsou válečky, to jsou přímo kameny od japonských partnerů, které jsou v jejich jaderných elektrárnách. Oni si dali tu práci a obešli všechny štěrkoviště, kde se těžil štěrk pro výrobu jejich jaderných elektráren. A ze všech těch štěrkovišť našli všechny kameny, všechny různé kameny, které tam jsou, tak aby byly velké, aby, protože my potřebujeme nějaký rozumný rozměr toho tělesa. A to těleso je válec o rozměru 1 cm, 1 cm výška, 1 cm šířka. No a vlastně ty kameny oni k nám nesli, my jsme teda na tom přesném měření právě tady vidíte ty držáky, zde a pak to tou dotykovou sondou vlastně oťukám a tím zjistím rozměr. Čili my jsme vlastně ty válečky změřili na začátku, pak jsme dali do reaktoru, pak se přivezou a po různé dávce je opět měříme, jak nám narostly. Takže svým způsobem je taková trošku ruská ruleta, čí ta žula bude nejhorší, protože to je to, co oni chudáci použili prostě do těch betonů a může se stát, že některá ta žula bude se chovat odlišně, třeba že bude opravdu růst a pak ten beton bude praskat daleko dřív. Teď jsme opravdu jedna z mála pracovišť na celém světě, které dokáže poskytovat ty služby v rámci projektů, které se týkají ozářených betonů.
Chráněné pásmo opouštíme. A co mám teďka dělat?
Vás tady kolegyně přeměří ručně.
Jak dopadlo naše měření?
Dopadlo dobře.
Takže je tam nula. Materiálový výzkum tady v Centru výzkumu Řeš představil ředitel sekce materiálový výzkum a diagnostika Ondřej Srba. Pane řediteli, moc děkuju.
Není zač.
A tím končí i dnešní vydání Elektronu. Pokud nás posloucháte na obvyklých podcastových platformách, tak vás pozveme i k návštěvě zpravodajského portálu Hospodářské komory České republiky komora+.cz. Nejenže i tam Elektron uslyšíte, ale hlavně se podíváte i na fotky, takže si uděláte ještě lepší představu o tom, jak to na pracovišti horkých komor vypadá. No a pak si přečtete i plno zajímavých článků ze světa firem, biznisu, ale třeba i cestovního ruchu. Hezký den vám za komunikační agenturu COT Group přeje Daniel Mrázek.